Takzvané zlínské pokusné školy se ve 30. letech 20. století staly v podstatě centrem československé reformy školství, která byla výjimečná i v celosvětovém měřítku. Téměř 100 let starý pedagogický model zlínských škol ale vyznívá moderně i v současnosti. O jeho podobě, ale taky provázanosti s firmou Baťa budeme už v tuhle chvíli hovořit s autory publikace Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně. Se mnou ve studiu už jsou pedagogové z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci Dana a Tomáš Kasperovi. Dobrý den, vítejte na Wave.
Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Ty zlínské pokusné školy byly v podstatě výsledkem delšího procesu. Mě by tím pádem na úvod celkem logicky zajímalo, co předcházelo vzniku těch pokusných měšťanských škol, které samozřejmě nebyly jenom ve Zlíně, k tomu se taky určitě ještě dostaneme.
Mm-hmm. Pokusné školství v Československu ve Zlíně datujeme v uvozovkách až od toho roku 1929, čili de facto 10-11 let po vzniku státu, ale reforma školy byla zásadní otázka hned po roce 1918, jak samozřejmě pro v uvozovkách Masaryka a jeho křídlo, tak samozřejmě celkově pro většinu učitelstva a samozřejmě i veřejnosti. Nebyla to jednoduchá otázka, nepodařilo se za celé meziválečné období přijmout školský zákon, který by radikálně změnil podobu našeho československého školství a odřízl ho trochu více z hlediska systému od toho rakouského či rakousko-habsburského, ale přesto to bylo téma zásadní, takže musíme si uvědomit, že ty zlínské školy vyrostly z dlouhé diskuze, která započala už v 90. letech 19. století, dostala obrovský impuls po roce 1918 se vznikem státu a dostala druhý impuls v roce 1928, kdy učitelstvo v uvozovkách slavilo 10 let od vzniku státu.
Ten impuls byl v čem konkrétně? Dá se to nějak specifikovat?
Ten impuls byl v určité rozhořčenosti toho učitelstva. To učitelstvo čekalo a také i ta širší veřejnost, která se o školství zajímala, že reforma školství nastane velmi rychle po roce 1918, že nový československý stát, republikánské poměry, demokratická společnost se v uvozovkách dočká nového školského zákona a dočká se i vnitřních změn toho vnitřního chodu školství. Obojí se nestalo, za těch 10 let vlastně nebyl přijat ani zákon, ani do jisté míry zásadnější změny v tom chodu toho školství, které by byly třeba provázeny určitými podpůrnými opatřeními legislativními, finančními, nebyly tak rychlé, byly, ale nebyly tak rychlé, jak si učitelstvo a odborná veřejnost představovali, takže určitá rozhořčenost, trpkost v tom, že 10 let v uvozovkách přešlapování stačilo. A teď tedy v uvozovkách, když ten stát neudělal tu první zásadní krok, tak se vlastně učitelstvo trochu chopilo svého opět úkolu a můžeme říci, že ten výsledek je z velké části výsledkem diskuze ve velkých učitelských spolcích a ve svépomocných učitelských institucích, organizacích a tak dále. Takže vlastně to, co bylo cenné na té meziválečné školské reformě, která byla ve Zlíně a v mnoha dalších městech, je, že šla v uvozovkách skutečně od spodu.
Čím byly ty školy výjimečné a v čem by si z nich i dnešní školství mohlo vzít dobrý příklad?
Výjimečné byly do jisté míry v tom, že opět ten jejich školský program vznikal z hluboké diskuze mezi učitelstvem, rodičovskou veřejností a částečně odbornou veřejností a na jedné straně se drželi naší v uvozovkách české, nebo můžeme říci v té době snad československé tradice, i když samozřejmě s tím čechoslovakismem a československou koncepcí to nebylo jednoduché, takže víc možná té české pedagogické tradice a ve velké míře a skutečně v obrovské míře se dokázali inspirovat světovými reformně pedagogickými proudy. Čili když to řekneme zcela jednoduše, to podtržení domácí tradice, mezinárodních vlivů a to, že šlo od spoda, od učitelstva, to byly tři faktory, které si myslím dávaly takovou vnitřní kvalitu a stabilitu tomu školství.
Pokusné školy nevznikly jenom ve Zlíně, nicméně právě ve Zlíně i prostřednictvím osobnosti Tomáše Bati, který byl svého času mimochodem i starostou města, se právě ty zlínské staly v podstatě takovými vlajkovými loděmi. Jak velká byla provázanost Baťovy firmy s těmi samotnými školami?
Ta provázanost byla obrovská. Na jedné straně vznikla Baťova škola práce, což byla škola, která vychovávala vlastně učňovský dorost přímo pro firmu Baťa. Na druhé straně Baťa jako starosta, jak už jste řekl, podporoval i veřejné školství a reformu školy. A to zejména i z toho důvodu, že on se velmi inspiroval progresivismem, čili hnutím, které bylo v té době velmi masivní hnutí, zejména ve Spojených státech. A Baťa se inspiroval nejenom pro svoji výrobu, pro továrnu ve Spojených státech a tím být progresivní, být pokrokový, být moderní, stavěl mrakodrapy, obrovské moderní budovy a stejně tak chtěl být i v té školské oblasti. A třeba vystavěli, firma Baťa vystavěla veškeré ty veřejné školy, dále podporovali učitelstvo, učitelé prostřednictvím spolku rodičů, čili učitelé dostávali ještě nějaké odměny navíc.
K tomu se taky určitě ještě dostaneme.
A i vlastně ty děti, které tam chodily, tak měly zajištěno lepší vyučování i lepší sociální zabezpečení a stravu třeba.
Dá se tím pádem říct, jak velký rozdíl byl mezi pokusnými školami v tom Zlíně versus ostatními, které vznikly ve stejném období u nás?
Myslíte pokusnými školami?
Ano.
Byl obrovský. Další pokusné školy vznikaly třeba v Praze, v Nuslích, v Holešovicích, potom v Českém Krumlově, v Sobotce a v dalších menších městech. Ale ta zásadní propojenost a ekonomická vlastně soběstačnost, podpora firmy Baťa byla enormní v tom, jaké měla ta škola vybavení, protože ještě jsme neřekli, že ta reforma školy stála hodně na aktivitě dětí, na bádání, pokusech, laboratořích, kreslírnách, tělocvičnách a tak dále. A to všechno si vyžaduje finance. A všechny ty ostatní pokusné školy, jako byly třeba tady v Praze, ty byly trošku na úbytě, protože víceméně financovala městská část nebo ten spolek, který je zřizoval. A Baťovy školy nebo školy ve Zlíně pokusné byly v tomto ohledu úplně v jiné situaci, v daleko lepší finanční situaci.
Už jsme tady naťuknuli tu provázanost s firmou Baťa a s osobou Tomáše Bati. Jedním z nových prvků v té samotné výuce byl vedle časovosti nebo takzvaných aktualit také regionalismus, který do výuky ve Zlíně prostupoval především skrz výrobu a prodej obuvi. V přírodopise se například žáci učili, odkud se přiváží bavlna, kůže, v matematice zase počítali množství a spotřebu těchto surovin, v chemii se studovala výroba umělých vláken a podobně. Jak se díváte na tohle prorůstání Baťovy firmy do výuky? Nebo jak se na to dívali tenkrát?
Na jednu stranu to může vypadat jako, že Baťa příliš zasahoval do výuky, že se snažil, aby ovlivnil nejenom tedy ten chod ve městě, ale aby ovlivnil i mysl a duše dětí. Na druhou stranu z toho hlediska pedagogického je to vlastně princip, který je té věkové skupině, pro kterou byl ten regionalismus určen velmi blízký. Vlastně se učí o svém domovu, o okolí, ve kterém žijí. Čili vztahovat veškeré dějiny, geografické záležitosti, i tu matematiku, český jazyk, zpěv a tak dále. K tomu regionu, kde to dítě žije, je něco, co byl vlastně jedním z těch prvků reformy školy v těch 30. letech, protože to vychází z toho, že to dítě vnímá celostně, že nevnímá vědecky jednotlivé disciplíny, teď matematiku, teď fyziku, teď chemii, ale vnímá ten svět v celku, tak jak je okolo nás.
Svět, ve kterém žije, a ten je pro něj určitým způsobem přirozený a srozumitelnější než možná určitým způsobem určitá teoretičtější koncepce o světě, kterou si vždycky musí v uvozovkách přeložit do toho vlastního schématu, jak svět čte, takže vlastně stejně to dítě do jisté míry překládá do nějakých schémat regionalismu toho, co mu je přirozené, blízké, známé, aby vlastně mohl porozumět tomu novému. Takže z určitého pohledu to byl skutečně princip, který odpovídal té evropské diskuzi o tom, co se jakým směrem třeba v tom školství takzvaného druhého stupně dneska a samozřejmě prvního jít. Na druhé straně nutno říci, že i ten regionalismus byl právě i principem nejenom ve Zlíně, ale i v těch pokusných školách, které byly v jiných městech a v jiných částech republiky, akorát nebyl tak provázán trošku tím baťovým v povozovkách duchem a zlínským vlastně celkovým konceptem života ve Zlíně.
Ale jestli ještě mohu doplnit, tak ono se to vlastně děje i dneska. Regionalismus třeba v historii je velmi vítaná záležitost, metoda, kdy děti třeba zpovídají pamětníky, kteří přežili holokaust ve svém městě. A na těch malých dějinách, na té každodennosti těch lidí, těch sousedů se učí ty velké dějiny, co to znamenala druhá světová válka, co to znamenalo, když někdo musel odejít z města, ať už to byli Židé nebo Němci v pohraničí a tak dále. Čili ten princip jakoby známe i dnes.
Zároveň taky Tomáš Baťa velmi štědře prostřednictvím finančních bonusů platil učitele v těch zlínských pokusných školách, kteří tak v podstatě byli nejlépe placenými v celé republice. Nechtěli všichni kvůli tomu učit právě jen ve Zlíně? Jak se na to, nebo bylo to takové veřejné tajemství, vědělo se o tom, jak se na to vlastně dívali učitelé z těch ostatních pokusných škol, pokud jsou o tom nějaké záznamy?
Tak dívali se na to tak, že jezdili rádi do Zlína, nejenom tedy podívat se na to, jak ty školy vypadají v reálu, jaké mají to vybavení a tak dále. Určitá řevnivost tam určitě nastala, ale nemyslím si, že to bylo to zásadní, protože jak už jsme uvedli na začátku našeho rozhovoru, tak učitelstvo šlo za určitými ideály, o kterých diskutovalo hojně ve svých časopiseckých sbornicích nebo časopisech na různých setkáních a k těm principům se chtělo přiblížit. Čili je možné, že někdo, kdo přijel z nějaké chudé školy ze Sobotky, tak potom díval se s určitým jakoby zájmem a možná i trošku nějakou závistivou jiskrou v oku, ale na druhé straně bylo to něco, co chtěl prosadit i doma, ty myšlenky. Ono to nebylo jednoduché s něčím takovým, co se ve Zlíně odehrávalo, přijít do malého města a chtít, já nevím, nový rozhlas. Když jsme v rozhlase, tak vlastně jedna z těch metod bylo rozhlas do vyučování nebo film do výuky, používání audiotechniky. A to jsou všechno jakoby věci velmi nákladné, ale bez toho, aniž by to ti učitelé viděli, tak potom asi uměli i lépe přesvědčit místní zastupitele, aby třeba pořídili školní rozhlas nebo film.
Co kritika? Zlínské školství prý nelítostně kritizoval hlavně celostátní levicový a odborářský tisk. Mělo to nějaké konkrétní dopady?
Konkrétní dopady v samotném Zlíně se v uvozovkách až tolik v těch pramenech neobjevují, protože Zlín byl, nebo ty zlínské školy byly v uvozovkách tedy hájeny tím mikrosvětem toho Zlína, ale samozřejmě taková ta celková kritika Zlína jako státu ve státě, který vlastně si do jisté míry svý ekonomickým zázrakem kupuje v uvozovkách i určitým způsobem souhlas a přitakání širší veřejnosti s konceptem Zlína jako určité sociální laboratoře toho meziválečného období. Ta tam prosakuje, ta se tam ukazuje. Ono to do jisté míry už i trochu souvisí s tím, co jste se ptal před chvíličkou, to znamená s těmi odměnami a tak dále. Že jo? Ten Baťa přes spolek rodičů významně přispívá na odměnách tomu učitel. Nutno ale říci, že to učitelstvo zase na druhou stranu dávalo protislužby. Třeba různým způsobem přednášelo v Baťově škole práce nebo určitým způsobem napomáhalo školení zaměstnanců ve firmě Baťa a tak dále. Takže ona to nebyla jenom jaksi ta jednostranná pomoc tomu učitelstvu finanční, ale také to tvořilo samozřejmě určité sociální klima v tom městě a v té komunitě. A to učitelstvo zase samozřejmě tímto způsobem bylo otevřenější. A to samozřejmě u toho levicovějšího učitelstva, učitelstvo samozřejmě reformně naladěné bylo spíš levicově zaměřené, sociálně demokraticky nebo částečně i třeba sympatizovalo s komunistickými idejemi, takže ne ve Zlíně, ale v jiných třeba školách. Takže tímto způsobem samozřejmě to tam se objevuje. V samotných pramenech ke zlínským školám ve Zlíně, to samozřejmě se dokázalo poměrně odfiltrovat.
Ještě jednou se vrátím k té provázanosti s Tomášem Baťou, co se týče těch zlínských pokusných škol. Není žádným tajemstvím, že Baťa zároveň vlastně požadoval od učitelů pravidelné hlášení o výsledcích studia žáků a ty nejlepší si následně vybíral do své firmy. Zároveň ale taky požadoval seznam absolventů, jejichž rodiče pracovali u firmy Baťa a absolventi zamířili do jiných firem, načež se potom dožadoval vysvětlení v těch, řekněme, lehčích okolnostech. Tak existují čísla, nebo jak to vlastně bylo, co se týče odchodů žáků z pokusných škol ve Zlíně mimo Zlín do zaměstnání?
Tak to bylo velmi kontroverzní téma, že by někdo chtěl odejít úplně jinam. Ono ani se ze Zlína moc neodcházelo. Zlín byl vlastně jedno z těch nejvíce prosperujících měst Československu a rozrůstal se po Praze jako jedno z největších měst té době. A byly tam i největší výdělky, takže ty lidé by byly sami proti sobě, kdyby chtěli ze Zlína odejít. Na druhou stranu je pravda, že ta kontrola života ve Zlíně byla enormní od firmy Baťa, nejenom co se týká ve směru k žákům, ale k jejich rodičům, což je velmi dobře známo a popisují to jiní autoři, historici, kteří se věnují fenoménu Zlín. Co se týká toho školství, tak většina těch dětí samozřejmě odcházela potom po té Měšťance do Baťovy školy práce nebo do na střední průmyslovou školu, což už bylo ale opravdu jakoby top pozice. A co ještě potřeba k tomu dodat, že Tomáš Baťa i Antonín Baťa příliš nepodporovali všeobecné vzdělání. Takže oni nechtěli nebo nezakládali střední školy humanitního typu nebo všeobecně vzdělávací typ školy, jako je gymnázium třeba.
Baťa bývá většinou považován za vizionáře a pracovitého člověka. Část lidí zase jeho systém považuje za příliš nelidský a orientovaný pouze na soutěž a výkon. Dařilo se podle vás tyhle dvě polohy v těch zlínských pokusných školách vybalancovat?
Myslím si, že do jisté míry ano, že to učitelstvo bylo v uvozovkách na jedné straně takovým dobrým mediátorem mezi těmito dvěma poli, které jste popsal a vyjmenoval, a že vlastně si uvědomovalo specifičnost toho dětského věku, ať už prvního nebo druhého stupně, a moc dobře vědělo, co by nějaká přílišná soutěživost, porovnávání a do jisté míry jenom tlak na ten výkon u toho dítěte z toho pedagogického, psychologického hlediska znamenalo, že by to v uvozovkách to dítě odrovnalo a že by ho vlastně připravilo všechny síly, které do budoucna bude potřebovat, a vzalo by mu v uvozovkách to dětství určitý klid a síly a tak dále. Takže nelze charakterizovat ty školy jako nějakým způsobem zaměřený na výkon, na soutěž, na kontrolu těch dětí a tak dále. To skutečně tak nebylo a možná to trochu i souviselo zase s tím prvním desetiletím, v kterém zrály ty myšlenky o reformě školy, kdy přece jenom to české učitelstvo velmi v uvozovkách v tradici Komenského, jak si zdůrazňovalo, a v tradici Masarykově a tak dále, kladlo důraz na určitým způsobem důstojnost, samostatnost toho dítěte a skutečně takovou jedinečnost a osobitost, která nemá být neustále s někým srovnávána, porovnávána, která nemá být v uvozovkách většině jenom bičována k nějakému výkonu a tak dále. Takže v tomto ohledu nutno říci, že právě ty školy tím, že vsadily na ty dva principy, a to byla individualizace, to znamená ušít v uvozovkách na míru dítěti ten vzdělávací program tak, jak jemu vyhovuje, ostatně do jisté míry i myšlenka dnešní, která zase tomu českému školství trochu chybí a která právě celkově třeba i otázky inkluze a tak dále právě háže úplně jinam, než původně byly myšleny, a vedle té individualizace, ušít ten vzdělávací program takzvaně na míru, když to zjednodušíme, tam byla ta sociální otázka. Ta škola měla být školou společenskou, sázela na školní parlament, školní noviny, slavnosti, shromáždění.
Práce ve skupinách
výrazně, to znamená na pomoc, podporu, kooperaci. Takže ta vyváženost z tohoto pohledu tam skutečně byla důležitá a učitelé neustále o ní diskutovali. Musíme si ty školy představit tak, že ty učitelé čekali v uvozovkách dvě šichty. Jedna raní s těmi dětmi a ta druhá, také velmi podstatná skutečně, kdy připravovali ty pracovní listy, aby ta škola byla ušita na míru dítěti, a kdy výrazně spolu komunikovali a s ředitelem, kdy to bylo i společenství učitelů, o každém tom dítěti nebo o těch problémech v té třídě, nebo i o tom, jak právě podpořit ducha v uvozovkách nějakým způsobem té školy. Takže oni odcházeli večer.
Těch 10 let je krátká doba v určitém smyslu, nicméně dá se říct, jaké výsledky mělo tohle období pokusných škol?
Krátká doba na jedné straně, ale čteme-li tuto dobu zase v kontextu toho, co předcházelo, a pak samozřejmě ten dramatický zlom v roce 39 to z velké části ukončí, po 45. už ty školy samotné v tom reformním duchu obnoveny nejsou. Po 48. samozřejmě mnoho myšlenek, na kterých toto reformní školství stálo, se ocitají v uvozovkách na pranýři, jako myšlenky buržoazní pedagogiky, ovlivněné ještě výrazným způsobem americkým školstvím, což tady nezaznělo. Skutečně ta provázanost tam byla. Takže v roce 1953, když bychom otevřeli i v dnešní době elektrizovaný časopis Pedagogika, tak se dočteme velmi smutnou diskuzi, kdy skutečně se odsuzují všechny ty reformní myšlenky a to učitelstvo, které takzvaně v uvozovkách neodvolalo, že se mýlilo a že to bylo takové pobouznění buržoazními myšlenkami, si v uvozovkách pak zažilo své. Takže ta historie je bohatá. Nečtěme ji jenom 1929 až 39. Přesto, že samozřejmě potom 48. tam nastává v té periodické diskuzi velký protitlak proti těm tendencím, o kterých jsme hovořili, tak se je zas na druhou stranu nejsou to vždycky zlomy, které by všechno zapomněly a tak dále. Samozřejmě určitým způsobem ty myšlenky rezonovaly nejen ve Zlíně, ale mnozí třeba i z těch učitelů, kteří tam učili, pak učili na nově vzniklých pedagogických fakultách. Takže paradoxně oni nějakým způsobem mohli zprostředkovat tu tradici dál, ale jednoduché to rozhodně nebylo. Bylo to velmi komplikované a je to do jisté míry nové badatelské téma.
Budete se mu věnovat?
Trochu nás to láká, otevíráme spíš pro nás to období socialistické pedagogiky na příkladu nově vzniklé Československé akademie věd a pedagogického ústavu Jana Amose Komenského, kde už ta zmíněná diskuze proti takzvaně v uvozovkách té prvorepublikové buržoazní pedagogice samozřejmě taky zaznívala, ale vede toho i jiná témata, takže člověk se asi úplně neodpojí a ale samozřejmě to je otázka pramenů a přístupu k ním.
Tomáš Kasper a Dana Kasperová byli mými dnešními hosty. Bavili jsme se o takzvaných zlínských pokusných školách ve 30. letech 20. století, ze kterých by se i dnešní školství mohlo vzít spoustu dobrých příkladů. S tím asi budeme všichni souhlasit.
Určitě.
Díky moc za návštěvu a krásný den. Naschledanou.
Díky za pozvání.
Naschledanou.